To'y u tantana. Bayramlarda taomlar meva va sabzavotlarning turli uslublarda shakl va naqshlar bilan bezatilishi insonlarni zavqlantiradi. Bu kabi shakllı kesishlarning nomi carvingdir. Carving inglizcha so'zdan olingan bo'lib, kesish, kesiladigan naqsh degan ma'noni bildiradi. Carving sabzavot, poliz mahsulotlari, mevalardan turli naqshlar hosil qilish san'atidir. Ushbu san'at turi Janubiy Sharqiy Osiyodan kirib kelgan. Qadimgi Yaponiyada ovqatni sopol idishlarda dasturxonga tortishgan, ustini bezatishda esa turli xildagi barglardan foydalanishgan. Bora-bora oshpazlar barglarni chiroyli qilib joylashtirish, ularni ovqatga qo'shimcha sifatida kesib dasturxonga tortish taomni yanada ishtaha bilan yeyilishiga ko'mak berishini tushunib yetishgan. Carving ustalari turli kompozitsiyalarni hosil qilish uchun maxsus pichoqdan foydalanadilar. So'nggi paytlarda carving butun dunyoda keng tarqala boshladi. Meva va sabzavotlardan yaratilayotgan bu san'at har bir dasturxonni bezamoqda. Bu kabi san'at asarlari namunalarni yaratish uchun insondan kuchli sabr-toqat, diqqat va eng asosiysi boy fantaziya talab qilinadi.